Okeāni un jūras ir milzīgi atjaunojamās enerģijas avoti. Šobrīd turpina attīstīties tehnoloģijas, kas ļautu enerģijas iegūšanai izmantot viļņu un plūdmaiņu, jeb paisuma un bēguma spēku, kā arī ūdens temperatūras un sāļuma svārstības. Pētījumi liecina, ka vidēji draudzīgā okeāna enerģija varētu aizņemt pat 78% no visa Eiropas Savienības energopatēriņa pēc 15 gadiem. Tādēļ Eiropas komisija šodien nāca klajā rīcības plānu, lai atbalstītu jūras enerģētikas attīstību. Tā pamatā ir Eiropas Savienības okeāna enerģijas fórums. Kā uzsvera jūrlietu un zivsaimniecības komisāra Marija Damanaki, tas vajadzīgs, lai visas iesaistītās puses savestu kopā.
Okeāni var būt droši un uzticami enerģijas avoti. Ar tiem mēs varam uzlabot visas Eiropas Savienības energoapgādes drošību. Tādēļ mēs izveidosim okeāna enerģijas fórumu, kurā piedalīsies visas iesaistītās puses – industrija, investori un valdības. Mēs apspriedīsim visus iemeslus, kas pagaidām bremzē šī sektora attīstību.
Problēma okeāna enerģētikas attīstībā ir daudz. Tehnoloģijas ir ļoti dārgas, nav arī infrastruktūras, piemēram, pieslēguma energotīkliem un ostām. Tomēr Eiropas komisija cer, ka līdz 2017. Gadam fórums būs devis rezultātu. Enerģiju no viļņiem varētu iegūt arī salīdzinoši mierīgajā Baltijas jūrā. Rīgas Tehniskās universitātes pētnieks Ancis Avotiņš stāst, ka viļņu augstums Latvijas rietumu piekrastē ir pietiekami liels, lai no tiem iegūtu enerģiju.
Nu, mēs runājam vispār, kādu enerģiju varētu vilnis nest. Jā. Nu, mēs te, protams, mēģinājām rēķināt, jā, un mums sanāca, ka mēram 54,1 kW ir tas, ko viena perioda laikā varētu būt absorbējumā jauda. Tas nenozīmē, ka mēs visu šo jaudu varam paņemt. Jā. Tad ir daudz visādi faktori, kas to ietekmēs.
Kā uzsver pētnieks, lai gan jauda esot pietiekama, tomēr tie ir tikai teorētiski dati. Pagaidām nav veikti praktiski eksperimenti ar ģeneratoriem Latvijas piekrastē, jo tam trūks naudas. Skatoties nākotnē, Avotiņš gan atzīst, okeāna enerģijai ir liels potenciāls.
Vai tas būs tiešām tā, ka vienīgais enerģijas iegūs veids, droši vien, ka nē, jo nu, katrs iegūs enerģijas veids tomēr jāskatās, cik tas izmaksā gala patērētājiem. Ja? Ja tas ir lēti, nu, jo tā konstrukcija kaut ko maksā, tad viņai būs nepieciešama apkope, būs noteikti segmenti, kur tam ir liels potenciāls.
Ar okeāna enerģiju Eiropas komisija ilgtermiņā vēlas samazināt oglekļa izmešus. Viņa arī cer, ka okeāna enerģijas komercializācija radīs tūkstošiem jaunu darba vietu un kļūs par Eiropas industrijas veiksmes stāstu. Māris Klūga, speciāli Latvijas radio.